pod.gr. Το Αθηνόραμα διαβάζει τα podcast. Να, ένα βιβλίο. Ένα podcast με τις σκέψεις του συγγραφέα Κώστα Κατσουλάρη για βιβλία που διάβασε.
Γεια σου, είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης και σήμερα θα σου πω λίγα λόγια για ένα βιβλίο που επιχειρεί κάτι σχεδόν αδύνατον. Να ενώσει σε μια ενιαία και κατανοητή αφήγηση τα όνειρα, τις ματαιώσεις και τις προσδοκίες των κατοίκων ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Από το βόρειο άκρο της, την Νορβηγία, μέχρι το νότιο άκρο της, την Ελλάδα μας. Τίτλος του «Μεγάλες προσδοκίες. Το όνειρο της Ευρώπης» και συγγραφέας του ο Ολλανδός δημοσιογράφος Χέιρτ Μακ. Το «Μεγάλες προσδοκίες», πέρα από να αφορά στο διάσημο μυθιστόρημα του Ντίκενς, είναι από πολλές απόψεις η συνέχεια του προηγούμενου, επίσης πολυσέλιδου βιβλίου του Ολλανδού δημοσιογράφου. Το βιβλίο εκείνο, που είχε κυκλοφορήσει το 2004 και στη χώρα μας το 8 από τις εκδόσεις Μετέχμιο, είχε τον τίτλο «Στην Ευρώπη». Και ήταν στην πραγματικότητα ένα τεράστιο ρεπορτάζ που γραφόταν μέρα τη μέρα καθ' όλη τη διάρκεια του τελευταίου έτους της χιλιετίας, το 1999. Ήταν ένα πολυήμερο οδηπορικό από πόλη σε πόλη και από χωριό σε χωριό και αν κάτι το χαρακτήριζε ήταν η αισιοδοξία μιας νέας εποχής που ανέτειλε. Όπως γράφτηκε, το βιβλίο εκείνο ξύπνησε τον Ευρωπαίο σε εκατοντάδες χιλιάδες αναγνώστες. Σε τούτο το δεύτερο βιβλίο, η Ευρώπη φαντάζει πιο μπερδεμένη και φοβισμένη. Έχοντας εξαπλωθεί ίσως ταχύτερα από ό,τι θα μπορούσε να το χωνέψει, η Ευρώπη της τελευταίας 20ετίας φαίνεται να έψαχνε ακόμη τα όρια της. Πού αρχίζει και πού τελειώνει η Ευρώπη? Μπορεί η Ρωσία, για παράδειγμα, να λογίζεται ως Ευρώπη και υπό ποιους όρους? Και τι γίνεται με την Τουρκία?
Απόσπασμα από το βιβλίο.
Μετά το 2004, η φαινομενική έλλειψη ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγινε ωστόσο ένα πρόβλημα για το οποίο ανησυχούσαν όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι. Σύμφωνα με τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών Γιώσκα Φίσερ, μαζί με την πτώση του τείχους χάθηκε και ο πίσω τείχος του ευρωπαϊκού σπιτιού. Και από αυτή τη χένουσα τρύπα, αυτό το κενό εξουσίας, μπορούσε να προέλθει οτιδήποτε. Έθιμοι ως τώρα άγνωστα ξυπνούν και θέλουν μια χώρα για τον εαυτό τους, έγραφε ο Τσέχος πρόεδρος Βάτσλαβ Χάβελ. Εντελώς απίθανοι τύποι, ένας θεός ξέρει από πού, κερδίζουν εκλογές. Μέχρι πού έπρεπε να φτάσει η Ένωση? Αυτό το ερώτημα ακουγόταν όλο και πιο συχνά. Η Τουρκία, που το 2004 πληρούσε και αυτή όλα τα αρχικά κριτήρια, παρέμενε στην αίθουσα αναμονής. Οι μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, ειδικά η Γαλλία και η Μεγάλη Βρετανία, ήταν ένθερμοι οπαδοί της συνέχισης των διαπραγματεύσεων λόγω της στρατιωτικής και στρατηγικής θέσης της χώρας ως γέφυρας ανάμεσα στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Μικρότερες χώρες, όπως η Ολλανδία, η Αυστρία και η Δανία, σκέφτονταν λιγότερο με γεωπολιτικούς όρους. Στη δική τους οπτική, η Τουρκία από πολιτισμικής άποψης δεν τέριαζε με τη λεγόμενη χριστιανική Ευρώπη. Άλλοι φοβόντουσαν κυρίως το μέγεθος. Μήπως αυτή η Ισλαμική χώρα με τους πάνω από 70 εκατομμύρια κατοίκους θα διατάρασε υπερβολικά την ισορροπία στις ευρωπαϊκές σχέσεις, όπως κάποτε είπε ο τέος καγκελάριος Χέλμουτ Σμιτ? Η Ευρώπη απλούστατα δεν μπορεί να χωνέψει την Τουρκία.
Nicht dieser Töne. Stimmen.
Στην οργάνωσή τους, οι μεγάλες προσδοκίες στηρίζονται σε δύο πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας βασίζεται στη χρονολογική εξιστόρηση των γεγονότων και περιλαμβάνει όλους τους μεγάλους σταθμούς για την Ευρώπη και τον κόσμο τα τελευταία 30 χρόνια. Από την επίθεση στους δίδυμους πύργους μέχρι τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 και από τη διάσωση της Ελλάδας και του ευρώ το 2012 μέχρι τα μεγάλα τρομοκρατικά χτυπήματα στην Ευρώπη το 2015 και μετά. Από αυτήν την εξιστόρηση δεν λείπει η Ρωσία και η άνοδος του Πούτιν στην εξουσία που συνέπεσε με το τέλος της χιλιετίας, καθώς και η εδραίωσή του στη συνέχεια ως απόλυτου άρχοντα του παιχνιδιού. Όμως δεν λείπει και η εκλογή του Τραμπ στην Προεδρία και ως αυτή σηματοδότησε, ούτε βέβαια και η πρώτη αποχώρηση μιας χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Brexit. Ο δεύτερος πυλώνας έχει εντελώς άλλο ύφος και είναι στην πραγματικότητα μονόλογοι ορισμένων παραδειγματικών προσώπων που συνδέθηκαν με μεγάλες κρίσεις της Ευρώπης. Ένας μουσουλμάνος μετανάστης, για παράδειγμα, ή ένα τραπεζικός τέλεχος μας εκθέτουν την εμπειρία τους. Ομοίως, ο Κώστας και η Έφη, κάτοικοι Κυψέλης, παραθέτουν τη δική τους μαρτυρία από την ελληνική κρίση. Όσο και αν αυτή η τεχνική έχει κάτι το μεροληπτικό, αφού καθένας εκφράζει εν τέλει την προσωπική του ματιά στα γεγονότα, το αποτέλεσμα προσδίδει στο βιβλίο ζωντάνια. Άλλωστε, η αναζήτηση μιας συνεκτικής αφήγησης, ενός αφηγήματος όπως λέγεται συχνά τελευταία στον δημόσιο λόγο, είναι κάτι που η Ευρώπη αναζητούσε και αναζητά ακόμη. Άλλοτε εκφράζοντας μια ανάγκη και άλλοτε απλώς για να τηρούνται τα προσχήματα.
Θυμάμαι μια συνάντηση γύρω στο 2013. Πρωτού αρχίσουν οι μεγάλες καταιγίδες. Ο Ζωζέ Μανουέλ Μπαρόζο, ο τότε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ήθελε να λανσάρει ένα καινούριο project. Το New Narrative for Europe. Συγγραφείς, καλλιτέχνες και επιστήμονες έπρεπε ποικιλοτρόπως να δημιουργήσουν αυτό το νέο αφήγημα και με αυτό μια καινούργια ευρωπαϊκή ταυτότητα. Με μεγάλες δημόσιες συζητήσεις στις πρωτεύουσες, με citizens' dialogues, με ένα βιβλίο και ένα ιστότοπο, γιατί οι νέοι Ευρωπαίοι έπρεπε και αυτοί να πούν τα δικά τους. Σε αυτό το πλαίσιο, μια χούφτα Ευρωπαίοι αφηγητές και πολιτιστικοί φορείς προσκλήθηκαν στον Μπερλεμό. Πώς βλέπουμε εμείς την ιδέα? Ο πρόεδρος είχε διαθέσει 1 ώρα και 20 λεπτά. Χρειάστηκε να περιμένουμε πολύ μέχρι να εμφανιστεί. Με μεγάλη συνοδεία, ανά πάσα στιγμή ένας Βυζαντινός ηγεμόνας μπορούσε να κάνει την είσοδό του. Στη συνέχεια μας άφησαν να πούμε ό,τι είχαμε να πούμε, στο βαθμό που η ασάφεια του θέματος το καθιστούσε εφικτό. Ήμασταν, υπολογίζω, 25 άτομα. Αμέσως, οι Γάλλοι και οι Ιταλοί συγγραφείς ξεκίνησαν, όπως ήθιστε, να κάνουν μακροσκελείς διαλέξεις. Ο Μπιόρν Ουλβέους του pop συγκροτήματος ABBA άρχισε να μιλάει για συγγραφικά δικαιώματα. Ο Ντιάργκη Κόνρατ είπε μερικά σοβαρά πράγματα για το παρελθόν. Δίπλα μου καθόταν η Ρόζι Γκόλτσμιθ του BBC. Μαζί αρχίσαμε να τρυπάμε όλες αυτές τις ευρωπαϊκές σαπουνόφουσκες. Κάναμε μερικές ερωτήσεις και αυτό ήταν όλο. Ο ηγεμόνας και η αυλή του έπρεπε κιόλας να πάνε αλλού. Ούτως ή άλλως, αυτή η συνάντηση δεν αποσκοπούσε σε κριτικές παρατηρήσεις. Ο σκοπός, όπως γρήγορα αντιληφθήκαμε, ήταν κυρίως οι δημόσιες σχέσεις. Όχι μόνο για τον πρόεδρο και το περιβάλλον του, αλλά και για πολλούς άλλους παρισταμένους. Διαρκώς περνούσαν, όπως φαντάστηκα, κυρίως μεγάλες φέτες με καλές προθέσεις από το τραπέζι. Κανείς δεν άκουγε πια.
Μεγάλες προσδοκίες του Χέιρτ Μακ. Κλιματική κρίση, λαϊκισμός, κορονοϊός, στρατιωτικές συγκρούσεις. Από το όνειρο της Ευρώπης στους εφιάλτες του σήμερα. είναι ακόμη φωτεινό το όραμα της Ευρώπης. Ένα βιβλίο ντοκιμαντέρ γεμάτο αποκαλυπτικά στοιχεία. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
Μιλώντας για το ύφος τούτου του βιβλίου, να σημειώσουμε το εξής. Είναι και αυτό, όπως και το προηγούμενο του Ολλανδού δημοσιογράφου, γραμμένο σε τόνο προσωπικό, με τη μορφή μαρτυρίας, ρεπορτάζ και μεταφοράς απόψεων τρίτων. Ο συγγραφέας μετακινείται διαρκώς, έρχεται σε προσωπική επαφή με πρόσωπα και πράγματα, μιλάει με εκατοντάδες ανθρώπους, από γραφειοκράτες της Επιτροπής μέχρι αγρότες στα βάφη της Πολωνίας, από απλούς ανθρώπους της Ανατολικής Γερμανίας μέχρι ανώτατα τραπεζικά στελέχη της Βρετανίας και από στρατιώτες στα σύνορα Νορβηγίας και Ρωσίας μέχρι ζευγάρια της νέας μεσαίας τάξης στην Ουγγαρία. Αυτό το στοιχείο χαρίζει στο βιβλίο γρήγορο ρυθμό και την αίσθηση ενός πνευματικού πλουραλισμού. Πολλές φωνές και όχι μία ηχούν στο εσωτερικό του. Στα μεγάλα ατού του βιβλίου είναι ότι μιλώντας για την Ευρώπη δεν ξεχνά την Ανατολική Ευρώπη. Τις χώρες εκείνες που περάσανε εν μία νυχτή από τα κομμουνιστικά καθεστώτα σε δημοκρατίες της ελεύθερης αγοράς, με το κόστος αυτής της μετάβασης να είναι ενίοτε πολύ βαρύ. Σε αυτούς τους ανθρώπους, εντονότερα από ό,τι στους δυτικοευρωπαίους, ο συγγραφέας εντοπίζει μια βαθύτερη και πληρέστερη μνήμη του τι εστί Ευρωπαίος. Μνήμη που περιλαμβάνει μεγάλα και τραυματικά γεγονότα του αιώνα, που εξακολουθούν να σιγοκαίνε κάτω από την ψυχρή επιφάνεια. Τις πρώτες δεκαετίες του 21ου αιώνα, η Ευρώπη μοιάζει να έχει χάσει το δυναμισμό και τον προσανατολισμό της. Ενώ η ιστορία με το γιώτα κεφαλαίο, όπως βλέπουμε τελευταία, της χτυπά ξανά την πόρτα.
Ήταν οι παλιές ασθένειες της Ευρώπης που ξανασήκωναν κεφάλι στις αρχές του 21ου αιώνα. Η Νέλεκε Νόνταλβιτ κάποτε σύγκρινε αυτό που αισθάνεται ο μέσος πολίτης για την Ευρώπη και την Ένωση με τη διάθεση του ήρωα του μυθιστορήματος του Σταντάλ, το μοναστήρι της Πάρμας, του νεαρού Μιλανέζου ιδιαλιστή Φαμπρίτσιο Ντελ Ντόγκο, ο οποίος μπουσουλάει στη λάσπη στο πεδίο της μάχης του Βατερλό, αλλά δεν έχει ιδέα τι του συμβαίνει. Πού πρέπει να πολεμήσει για τον αυτοκράτορά του, πού είναι το μέτωπο. Αυτό το περίεργο σφύριγμα πάνω από το κεφάλι του, τι στο καλό είναι. Και πρέπει να ακολουθήσει τούτο το τσούρμο τάκτον ή το άλλο. Απεγνωσμένα, ο ήρωάς μας αναζητεί στο πεδίο της μάχης την εκπλήρωση των ιδανικών του, αλλά έχει χάσει κάθε σφαιρική εικόνα.
Αυτή ήταν η κατάσταση της Ευρώπης το 2020, όταν ένας νέος αόρατος εχθρός έκανε τη θανατηφόρα εμφάνισή του, όπως και σε ολόκληρο τον πλανήτη. Και κάπου εκεί, με την έλευση του κορονοϊού και με τη νέα κρίση εμπιστοσύνης που αυτή δημιούργησε στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, ολοκληρώνεται τούτο το έπος του Χέρτ Μακ. Εμείς όμως γνωρίζουμε ότι η ιστορία δεν σταμάτησε εκεί και ότι η πανδημία δεν ήταν το τελευταίο μεγάλο γεγονός που δοκίμασε τη συνοχή και τις αντοχές της Ευρώπης. Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, με όλη την ανθρωπιστική καταστροφή που έχει προκαλέσει, φαίνεται ότι έκανε στην Ευρώπη ένα μοναδικό δώρο. Για πρώτη φορά την βλέπουμε τόσο συσπειρωμένη, πιο αποφασισμένη από άλλοτε να διαφυλάξει τον χώρο της και τις αξίες της. Η απειλή ενός εξωτερικού εχθρού που φαίνεται να έχει απασφαλίσει, με τον φόβο τόσο της ενεργειακής κρίσης αλλά και ενός γενικευμένου πολέμου σε ευρωπαϊκό έδαφος, υπήρξε μια τεκτονική αλλαγή που μέσα σε μόλις έναν μήνα έχει τρελάνει τις πηξίδες του κόσμου μας. Ένας νέος ψυχρός πόλεμος στείνεται μέρα τη μέρα μπροστά στα μάτια μας, μόνο που τώρα η Ευρώπη δεν είναι τα ερείπια ενός καταστροφικού παγκόσμιου πολέμου, αλλά η μεγαλύτερη αγορά του πλανήτη και μια πολιτική δύναμη που σιγά σιγά φαίνεται να ανακαλύπτει την ισχύ της και τον ιστορικό της ρόλο. Όλα αυτά όμως, μαζί με πολλά άλλα που κανείς δεν ξέρει ούτε και μπορεί να προβλέψει, θα αποτελέσουν ίσως το υλικό για το επόμενο βιβλίο του Χέρτ Μακ. Αν όμως θέλουμε να διαβάσουμε εδώ και τώρα ένα πανόραμα της ευρωπαϊκής ιστορίας και πραγματικότητας των τελευταίων 30 χρόνων και να διαμορφώσουμε μια σύνθετη αντίληψη για το πώς φτάσαμε ως εδώ μέσα από τις μαρτυρίες και τις απόψεις εκατοντάδων ανθρώπων, το πόνημα που κρατάμε στα χέρια μας είναι ό,τι ακριβώς χρειαζόμαστε. Το βιβλίο του Ολλανδού δημοσιογράφου Χέρτ Μακ, «Μεγάλες προσδοκίες, το όνειρο της Ευρώπης», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο, ενώ τη μετάφραση από τα Ολλανδικά έχει κάνει η Ινό Βαν Ντάικ Μπαλτά. Είναι ένα βιβλίο με βαθιά αγάπη για την Ευρώπη, αλλά με γνώση και κριτικό πνεύμα. Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης. Μέχρι το επόμενο podcast, να ένα βιβλίο.
Μεγάλες προσδοκίες. Από την προσεκτικά ενορχιστρωμένη καριέρα του Πούτιν, την πολιτική του Τραμπ και την εκλογή Biden, το Brexit και την πανδημία του κορονοϊού, ως τα τέλη του 2021, ο βραβευμένος δημοσιογράφος και συγγραφέας Χέρτ Μακ εξερευνά τα απομεινάρια των παλιών ονείρων της Ευρώπης και τους εφιάλτες του σήμερα. Ένα βιβλίο πιο επίκαιρο από ποτέ. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Αποσπάσματα από το βιβλίο του Χέρτ Μακ «Μεγάλες προσδοκίες» διάβασε ο ηθοποιός Στέλιος Μάινας. Παρουσίαση επιμέλεια Κώστας Κατζουλάρης. Παραγωγή Ελεάνα Παπαδοκοστάκη. Ηχοληψία μοντάζ Γιώργος Βαβανός.
Αν θέλετε να διαβάσετε το podcast «Να ένα βιβλίο», αναζητήστε το στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Αθηνόραμα.
Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.